No matter how hard you try, you can't stop us now.
Vi slušate Radio Show, unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's a no man.
Dobro vas istigo, gubim glas.
Dobar dan, Junopot Kivanok, dobrodošli u 251. izdanje emisije Unutrašnja emigracija, samo na www.daškoimlađa.com, uživo od 11 do 14 časova. Evo, slušali smo Manic Street Preachers, People Give In, našoj emisiji po neki drugi treći put, čini mi se. Interesantan mi je taj izraz, dakle, znamo zna ono people give up, dakle, ljudi odustaju. Ne znam da li su ovo Manic Street Preachers upotrebili jedan termin koji postoji u engleskom jeziku ili su malo onako ovaj poetski bili, samo kreativni. Sviđa mi se People Give In kao suprotnost od People Give Up. Dakle, o čemu ćemo sve danas pričati u emisiji? Puno nekih aktuelnih društveno-političkih tema. Naime, Novosađani su prekrečili poruke mržnje na novosadskom keju. To se desilo sinoć i to je jedna od tema koju ćemo pričati. Takođe, aktuelno je da studenti danas dele 400.000 nalepnica. Studenti pobeđuju širom Srbije. U Novom Sadu su na 14 lokacija, ali i na, ja bih rekao, neke stotine lokacija su u pitanju kada se sve sabere ukupno u Srbiji. Takođe, govorit ćemo o jednoj tribini koja se tiče mesnih zajednica, odnosno bežanja od izbora za savete mesnih zajednica od strane Srpske napredne stranke. To je još jedna tema, a takođe ponovo sindikat BioSense u jednosatnom štrajku, osvrnut ćemo se i na dešavanja u tom institutu da vidimo šta je aktuelno i zbog čega je danas ponovo jednosatni štrajk. Imam za vas par noviteta koje ćemo slušati nešto kasnije u emisiji. Počet ćemo sa dva klasika, jedan izvodi grupa Queen, a drugi grupa Specials. Još jednom, dobar dan.
Pevačica, ljudi kažu, koja je uzbudila jugoslovensku javnost. Ja ne vidim zbog čega. Ja to ne primećujem. Ljudi me vole i ljudi me traže. Pogotovo privatni ugostitelji. Da pređemo sada preko toga, da pričamo malo o ljubavi. Slobodna sam devojka, momentalno pevam u Rumi.
Put on the things you'll need. conversation to press the college bar. Just talking about your mother, and that is Jaguar. Wear your political t-shirt and sacred college scarf. Discussing the world situation.
Posle sastava Queen slušali smo The Specials i Rat Race sa njihovog drugog albuma More Specials iz 1980. godine. Inače, jedna od retkih pesama koju je napisao gitarista sastava Specials Roddy Radiation, koje je Specialsima doneo jedan rockabili uticaj. Ovaj, zaista su Specialsi bili onako band različitih karaktera i ljudi sa različitim muzičkim uticajima, a Roddy je bendu doneo malo i rockabili ovaj vibe-a, baš recimo kao što je to Joe Strummer recimo uradio u grupi Clash. Joe Strummer je bio rockabilijevac pre nego što će postati punker. Trenutno je u Novom Sadu izmereno 13 stepeni i oblačno je, padala je neka slabija kiša, čini se se taj oblak sada pomerio malo južnije ka Beogradu. U Somboru se nazire i malo sunca, 14 stepeni je trenutno izmereno, a u Subotici je izmereno 13 stepeni. Dakle, stiglo je definitivno to osveženje koje su meteorolozi, meteorološki diverzanti predvođeni profesorom doktorom Jugoslavom Nikolićem i najavljivali. U Banatu je takođe oblačno, 14 stepeni u Zrenjaninu, 13 stepeni u Kikindi. U Beogradu kažu da takođe pada slaba kiša ili je barem padala pre nekoliko trenutaka, 14 stepeni je trenutno izmereno, nešto toplije u Kragujevcu, 16 stepeni gde je pretežno oblačno. Najtoplije ovoga jutra i najlepše vreme je na jugu Srbije, u Nišu je izmereno 12 stepeni i tamo je pretežno vedro, dok je u Leskovcu, odnosno Vranju, izmereno trenutno 19 stepeni, na istoku Srbije oblačno, u Zaječaru izmereno 16 stepeni, dok je u Loznici takođe oblačno, na zapadu i izmereno je 15 stepeni. Kada je reč o vremenskim prilikama narednih dana, ono što mogu da vam kažem, još sutra u centralnim i južnim krajevima Srbije možete da očekujete pomalo kiše, odnosno smenjivaće se oblaci i sunce ukoliko ste recimo u okolini Kragujevca ili Niša. Ovde kod nas na severu ne bi trebalo da bude više padavina, a padavina neće biti u Srbiji za prvomajske praznike, to je, ovo mogu da potvrde meteorolozi. Trenutno je prognoza sledeća, dakle sutra će biti između 4 i 15 stepeni, bit će pretežno sunčano, a u petak 1. maja imajte na umu da će ujutru biti prilično hladno, evo recimo u Novom Sadu u petak ujutru samo 1 stepen, maksimalna dnevna bit će tu negde 16 16-17 stepeni, zavisi u kom delu zemlje se nalazite, i neće biti padavina, bit će pretežno sunčano. I u subotu 2. maja, lepo vreme, temperatura od 5 do 20 stepeni, dok će u nedelju biti zaista sunčan i lep dan, uz temperaturu do 23 stepena.
Well, the cops are taking over while everyone's in yoga, 'cause happiness is still a warm gun. What's it to be free, man? What's a European? Me, I just believe in the sun. Take me down through the streets of Chinatown. Show me that you know some places. God told me, live a life of luxury. And some say it's the cause of it all. Concentrate on winning, forget about beginning, forget about the middle and end. Take me down through the streets of Chinatown. Show me that you know someplace.
me from heaven, telling cinnamon, you're my world.
Stone Roses i Sally Cinnamon, pre toga Liam Gallagher i Chinatown, što bi rekli, nemojte mi to razdvajati. A kada je reč o vestima, da krenemo hronološki od onoga šta se dogodilo sinoć. Članovi zborova građana Novog Sada uz pomoć sugrađana sinoć su na Beogradskom keju i keju žrtava racije prekrečili grafite i poruke mržnje prema studentima i njihovom pokretu, koje su prethodnih dana ispisane, da budem precizniji, išvrljane širom Srbije, pa tako i u Novom Sadu. U pitanju su poruke koje su nepoznate osobe, a za koje pojedini ocenjuju da su pristalice vladajuće Srpske napredne stranke, pre nekoliko dana ispisale na zidiću uz šetalište kraj Dunava. Zborovi Novog Sada objavili su na društvenim mrežama i video zapise i fotografije akcije koja nije bila javno najavljena. Rekli su u poruci: ćaci prljaju i ruže grad, građani ga čiste, svako u odnosu na svoje mentalno stanje. To je poruka zborova Novog Sada. Prethodno juče na Keju, nakon što su na Varadinski most okačili transparent sa porukom "Studenti pobeđuju", legitimisani su studenti, a policija je na licu mesta bila sa tri marice, jer eto, nemaju pametnija posla. Imate na društvenim mrežama fotografije, odnosno video snimke Novosađana i Novosađanki koji su zaista bili vredni kada je reč o ovim porukama i grafitima mržnje na Keju. Dakle, sada je to sve prekrečeno. Ja ne sumnjam da će se naprednjaci, odnosno njihovi plaćenici, kačketaši, ćaci, nazovite ih kako hoćete, vratiti, ali dobro, sad eto, kao što rekoh, borba se vodi na više frontova, pa tako i na tom uličnom. Slušamo Ezru Furmana, jedna lepa kompozicija sa jako divnim aranžmanom, pesma se zove Love You So Bad, a nakon toga Alabama Shakes.
You know I love you so bad, I don't believe in love. You know I love you so bad, so bad. You know I love you so bad, like the kid in the back of the classroom who can't do the math 'cause he can't see the blackboard, so bad. You know I love you so bad, like the kid skipping class in the bathrooms, sneaking cigarettes underneath the football bleachers, baby, so bad. You know I love you so bad. Like the kids growing up to be criminals, tearing from a parking attendant, but sober nights in your car were transcendent. Loved you, baby, so bad. You know I loved you so bad. Somehow you got yourself accepted to college. You said there had to be a way out of all this garbage, small town rat trap. You moved away, that was that. You still sent me the occasional.
Mi volimo da nosimo farmerice i tako, ovo što je moderno. Kad bi farmerice isto tako bile obaveza da se nose u školi, mislim da isto ne bi volili ni njih da nosimo.
Ja volim da nosim uniformu, jer kada sam u uniformi osjećam neko zadovoljstvo u stvari. Provodim najlepše dane svoga života od prvog razreda školovanja pa sve do već završnog razreda, jer provodim dane u uniformu.
Unutrašnja emigracija.
Alabama Shakes i Don't Wanna Fight, band koji se u augustu 2025. godine vratio na muzičku scenu i tokom ove godine očekujemo da će objaviti novi album. Studenti u blokadi visokoškolskih ustanova najavili su za danas akciju koja je u toku i u okviru te akcije će širom Srbije podeliti 400.000 nalepnica sa natpisom Studenti pobeđuju. Akcija će biti na više od 150 štandova širom Srbije. Evo što su studenti poručili, ono što smo započeli u decembru sa 400.000 potpisa, sada nastavljamo još konkretnije. Spremili smo isto toliko nalepnica koje moraju da stignu u svaki ćošak Srbije. Dođite da zajedno oblepimo Srbiju istinom, poručili su studenti u pozivu. Evo, koleginica sa N1 televizije već je obišla jedan štand u Beogradu i kaže, sa jedne strane transparent Studenti pobeđuju i nalepnice, a sa druge štand Srpske napredne stranke, lokacije Cvetkova pijaca u Beogradu, koja je samo jedna od 150 lokacija na kojima studenti dele nalepnice na kojima piše Studenti pobeđuju. Akcija studenta kod Cvetkove pijace počela jutros u 9 časova i evo što je izjavila jedna gospođa Marija iz zbora Zvezdara. Cilj akcije je da ispoštujemo želju studenta, opet to ispoštovati, pričali smo juče o tome, da omasovimo i pozovemo sve ljude da shvate da samo studenti mogu da pobede u ovom haosu i da svi mi podržavamo studente i studentsku listu, izjavila je Marija Popić iz zbora Zvezdara i dodala. Vidite u kom smo ambijentu, čim smo došli, prišli su članovi Srpske napredne stranke, međutim kod nas je druga situacija, kod nas se pojavljuju drugačiji ljudi nego na njihovom štandu. Želim da poručim generaciji koja ima preko 60 godina kao ja da treba da podrže decu jer su deca naša budućnost, izjavila je Marija Popić iz zbora Zvezdara. Akcija je u toku i u Novom Sadu. Evo sad ću vam leći neke akcije gde se dele te nalepnice, da ih možete preuzeti. Počeću od ovih lokacija koje su najavljene već sada za jutarnje časove, odnosno gde je akcija od jutros od 9 časova u toku. Možete otići do Limanske pijace, tamo su studenti i aktivisti do 12 časova. U Futoškom parku, kod ulaza iz Futoške ulice, štand će biti postavljen od 12 do 15 časova. Kada reč o drugim delovima Novog Sada, evo još nekih lokacija gde možete preuzeti nalepnice kada završite sa vašim obavezama, dakle posle 17 časova, od 17 do 20 časova, ovo su novosadske lokacije ove akcije. Vršačka ulica, bulevar Patrijarha Pavla, zatim kod crkve na Novom Naselju, kod promenade, kod DDOR-a u Narodnog fronta, to je Liman, zatim u Dunavskom parku od 17 do 20 časova, u isto vrijeme na Trgu Marije Trandafil i kod Novosadskog sajma. Kada reč o detelinari, kod crkve od 17 do 20 časova, a u ovom terminu možete preuzeti nalepnice i na Klisi, Sent Andrijski put i Ritska ulica, dakle ta raskrsnica. Kod mojih starih zemljaka u Sremskoj Kamenici na Trgu Zmajove od 17 do 20 časova i također u Petrovaradinu na uglu Preradovićeve i Franje Stefanovića, to je blok 8. Dakle, sve su to lokacije na kojima možete preuzeti nalepnice od 17 do 20 časova, izuzev ove lokacije koje sam rekao, kod Futoškog parka, kod ulaza iz Futoške ulice, gde se nalepnice Studenti pobeđuju dele od 12 do 15 časova.
I'm
Smici, Girlfriend in a Coma, 11:42, slušate uživo program Unutrašnja emigracija. Evo jedna, moram da kažem, loša vest za Beograđanke i Beograđane, postoji mogućnost da vam se vrati Ćaciland. Ministar za javna ulaganja Darko Glišić i siva eminencija Srpske napredne stranke izjavio je juče da će SNS u skladu sa zakonom prijaviti, odnosno da su već prijavili skup u Beogradu od 26. do 29. maja i da se očekuje, citiram Glišića, prisustvo više stotina hiljada ljudi. Kaže Glišić, tačno je da sam u ime Srpske napredne stranke zakazao skup od 26. do 29. ne samo ispred Skupštine, već i u širem pojasu, jer očekujem da bude ne u desetinama, nego u stotinama hiljada ljudi. Ministar je rekao da su rezervisani prostori ispred Srpske napredne Skupštine, Trg Nikole Pašića, kao i okolne ulice do Trga Republike. Kaže Glišić, želja nam je da to bude jedan od najvećih, ako ne i najveći ikada napravljeni skup. E sad, ja moram da vas podsjetim, upravo Glišić je prijavio Ćaciland i to kad je to bilo, još posle 15. marta, ali tako, ili baš 15. ovaj marta. Znate već da je taj skup koji Glišić prijavio posle prerastao u šatorsko naselje, poznatije kao Ćaciland, je da je to trajalo praktično pola godine, tako da ne znam, evo, moramo sa pažnjom pratiti šta se dešava s ovim. Da ponovim još jednom, skup je prijavljen od 26. do 29. maja, lokacija Narodna skupština, Trg Nikole Pašića, kao i okolne ulice do Trga Republike. Da li će to trajati samo 3 dana kako je Glišić najavio, ili će biti Ćaciland 2.0, vidjet ćemo. Slušamo Les Cinema i Mogu ja.
Mogu ja, mogu ja, rukama i nogama. Kako je vaše mišljenje o Aleksandru Vučiću?
Ne, sve najgore. To je jedna nula od čovjeka koja je malo pomalo naučila pletkarit. Nešto mi je to poznato. Zbliže ovdje.
Arctic Monkeys i Teddy Picker, neki ovaj loš file pesme sam vam pustio, s obzirom da ima neku dugačku tišinu posle pesme, dobro. 11 časova i 50 minuta, slušate program Unutrašnja emigracija. Ono što mogu da vam kažem, a što stiže zahvaljujući beogradskim medijima, odbor Skupštine Srbije za odbranu i unutrašnje poslove, danas je počeo razmatranje sporazuma o saradnji Srbije i Izraela, o razmeni i uzajemnoj zaštiti tajnih podataka u oblasti odbrane. Postojali dve gore države koje treba da sarađuju u zaštiti tajnih podataka i oblasti odbrane od Srbije i Izraela. Opozicioni poslanici su kritikovali naravno ovo i zbog globalne situacije u svetu, ukazujući na niz nepoznanica u predloženom tekstu. Na dnevnom redu je razmatranje osnove za vođenje pregovora i za zaključivanje opšteg sporazuma između vlada Srbije i vlade Izraela. Istovremeno se razmatra i još jedan tekst o uzemnoj zaštiti, kao što rekoh, tajnih podataka u oblasti odbrane. Opozicioni poslanici su rekli da je taj dokument po svemu političko pitanje i negodovali su zbog toga što na samoj sednici nije prisutan i nadležni ministar, ministar odbrane. Opozicija kaže zbog globalnih sukoba i učešća Izraela u ratovima u Gazi i Persijskom zalivu, i Madrid i Pariz, recimo, odlučili su da dok to traje nema saradnje sa Izraelom. Pa se onda postavlja pitanje zašto Beograd na tome insistira. Eto, to su neke poslednje vesti koje stižu iz Skupštine Srbije, a mi sada slušamo Iana Brauna, njegov solo projekat, solo album, pesma sa istoimenog albuma First World Problems.
There you go again with your first world problems. When you're living is easy, messing up your mind, the daily grind. Gotta leave it all behind, driving everybody crazy. Go again with your first world problem. When you're living is easy, messing up your mind, the daily grind. Gotta leave it all behind, driving everybody crazy. I'm an early riser, wake up, let the sun go to my head. Walking like your boots are made of lead. There you go again with your first world problem. Where you're living is easy, opening your mouth and making sounds, but there's nothing coming out, crying like a newborn baby. All is a distraction by design, a trick of smoke and mirrors to steal your mind. All is an illusion, my head in confusion, codex elementarius. World problems, where you're living is easy, opening your mouth and making sounds, but there's nothing coming out, driving everybody crazy.
Da, bio je to Ian Brown i First World Problems, a evo u emisiji Unutrašnja emigracija stigli smo i do prvog noviteta za danas koji bih želao da vam predstavim. Najpre da vam kažem reč dve o bendu koji ćemo slušati, sastav DMAs, australijski indie rock band osnovan 2012. godine u Sidneju, ali osim Australije imaju i izvesnu globalnu popularnost, porede ih između ostalog sa grupama Oasis i Stone Roses, iako dolaze iz Australije, pa smo možda očekivali da zvuče onako malo više garage rock and roll, što je karakteristično za Australiju. Njihov zvuk je onako prilično, da tako kažem, ukorenjen u mančesterskoj sceni, prilično su inspirisani jel bendovima koje sam naveo, Oasis i Stone Roses, dakle radovima Iana Browna koga smo malo pre slušali. E pa ovaj australijski bend, dakle DMAs, ima novi single koji je bukvalno pre dva dana objavljen, pesma Heating Park, koja najavljuje i njihov novi album koji će se pojaviti ove godine.
don't wanna see you fall right between the days. Feel alone, restless with no flicker in the eyes. You don't wanna understand anything you're for. I'll be running systems nowhere right before you call.
Krompir bez prada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ?
Od jednog naprednog povrtara tu i solitera Salimana.
Street, and she's waiting for her boy to meet her, and he's handsome like a 21 breeze, and she's pretty like a chestnut in bloom, and she sings la 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 as she walks, and she sings la 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 as she walks, and she's alright, she feels alright. She's alright. And they're walking through the oaks by the street, and she's talking all the troubles and joys, and he's silent, he has nothing to say, and they're happy as two lovers can be. For her boy to meet her, and
chestnut in bloom, and she sings la 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 la, yes she walks and she sings la 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 la, as she walks and she's alright, she feels alright and she's alright. She's pretty and she's waiting and she's standing, and she's alright, and she's alright.
One, two, three, four.
Take it! Stop right by!
E da, tako je zvučao Rod Stewart kad je bio mlad i lud, duše i dalje lud, ali nije nikako toliko mlad. Slušali smo sastav pesmu Borstal Boys, britanskog rock benda Faces, pesma iz 73. godine na njihovom četvrtom i poslednjem studijskom albumu U La La, dakle Rod Stewart, Ronnie Wood i ekipa, pesma koja opisuje život u sivom domu, jel, u popravnom domu, disciplinu i tako dalje. Posle već znate u kom smeru je išla karijera Roda Stewarta, ali sastav Faces uvek na listi mojih omiljenih. Evo jedne vesti koja je upravo stigla, koju prenosi naš novosadski lokalni portal 021.rs, u stvari portal koji je više od lokalnog. Viši sud u Novom Sadu naložio je Medicinskom fakultetu i Univerzitetu u Novom Sadu da po hitnom postupku omoguće organizaciji UM učešće na izborima na fakultetu, medicinskom fakultetu, koji se održavaju sutra, dakle 30. aprila. Ovu vest je saopštio doktor Ilija Srdanović, on je profesor na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Pozvao je studente da sutra dođu i da glasaju. Evo što je on izjavio: posebno je važno, viši sud je naložio profesoru Nebojši Kladaru i predstavniku studentske organizacije, odnosno studentskog parlamenta, da Medicinskom fakultetu da prihvate studentsku listu UM i da održe izbore. Stoga pozivamo sve studente Medicinskog fakulteta da sutra izađu u što većem broju i da biraju svoje kandidate za studentski parlament, poručio je doktor Srdanović. Udruženje studenta Medicinskog fakulteta u Novom Sadu UM inače je protestovalo prošle nedelje ispred zgrade te visokoškolske ustanove zbog toga što je izborna komisija odbila kandidaturu tog udruženja na izborima za studentski parlament, a sada je sud doneo, čuli ste, ovakvu odluku. Inače, druge studentske liste nisu se ni kandidovale.
Anybody listening? Just they want to lose or ache. It's talking yet you know where you'll have to scream. Like a mirror sky, it's a wonderful suicide. You're less than on the streets, far and far, where you were. Found your voice. Your bloodstained shirt tells me you have no choice. Like a cold war nuclear bomb, something here has done me wrong. You're the bearer of bad news, 'cause you got the records, you got the truth, yeah.
Bio je to drugi novitet za danas, Social Distortion i Partners in Crime, novi album benda Social Distortion pod nazivom Born to Kill bit će objavljen 8. maja ove godine preko izdavačke kuće Epitaph Records. Dakle, 8. studijski album za Mike Nessa i ekipu i njihovo prvo novo izdanje nakon čak 15 godina pauze, još od albuma Hard Times and Nursery Rhymes. Razlog za ovako dugačku pauzu jeste bila bolest, odnosno borba sa rakom Mike Nessa, koji, koliko sam ja informisan, je sada zdrav, tako da eto, stiže i novi album za desetak dana. Mi smo slušali single sa tog izdanja koji se zove Partners in Crime. A evo, za nešto više od pola sata počeće jednosatni štrajk u Biosensu, ko zna koji već po redu. Sindikat instituta Biosens u Novom Sadu saopštio je da najoštrije osuđuje, kako se navodi, to što predsjednica upravnog odbora Sandra Stojković krši prava zaposlenih i nanosi neprocenjivu štetu po ugled i dalje finansiranje instituta time što nije odobrila direktoru Vladimiru Crnojeviću da učestvuje na skupu u Ujedinjenim nacijama. Oni kažu da predsjednica upravnog odbora izvrće zahteve sindikata u svrhe opravdavanja ličnih nezakonitih odluka, tvrdeći da upravo zbog zahteva sindikata direktoru Vladimiru Crnojeviću ne može da odobri odsustvo na izuzetno prestižnom skupu u Ujedinjenim nacijama. Sindikat smatra da predsjednica upravnog odbora sprečava direktora u vršenju njegove zakonom definisane dužnosti, da predstavlja institut i da onemogućava umrežavanje u cilju sklapanja novih međunarodnih ugovora o finansiranju instituta. Zaposleni Biosensa ponovo će danas u 13 časova stupiti u jednosatni štrajk kao i prošle sedmice, a razlog je uspomenute i zahtev da se van snage stavi odluka o predlogu za razrešenje direktora. Ja ću vas podsjetiti, oni su prošle nedelje saopštili da upravni odbor ove institucije protivzakonito pokušava da razreši njihovog direktora nakon što je on vraćen na posao upravo odlukom suda.
So this is is how it feels to be lonely. This is how it feels to be small. This is how it feels when your word means nothing at all.
There's a funeral in the town. Some guy from the top estate. Seems they found him under a train, and yet he had it all on a plate.
So this is how it feels to be lonely. This is how it feels to be small. This is how it feels when your word means nothing at all.
Bili su to in Spiral Carpets i This is How It Feels. 12:22, da vam najavim jedan koncert koji će se desiti u Beogradu. Public Image Limited stiže u Srbiju, jedan od najuticajnijih bendova u istoriji alternativne muzike. Kao što znate, formirao ga je Johnny Rotten, odnosno John Lydon, još 1978. godine, odmah nakon raspada Sex Pistolsa. Njemu je, koliko sam čitao u njegovoj autobiografskoj knjizi, onako prilično dosadio klasični punk i hteo je dosta da eksperimentiše, između ostalog, i sa dub zvukom. Dosta tih ranih pesama Pila jesu pod uticajem regija i duba, ali zapravo ovaj bend, naročito njihov drugi album Metal Box iz 1979. godine, smatra se jednim od najvažnijih albuma post-punka. Treba reći da Peel nije bio aktivan bend od 92. do 2009. godine, a onda su počeli ponovo da objavljuju albume, i mi ćemo sada slušati jednu pesmu sa njihovog albuma This is Peel. Taj album je objavljen, čini mi se, 2012. godine, a slušat ćemo tu pesmu kao najavu koncerta Public Image Limited u Beogradu. Oni će posle nekih desetak godina, kada su poslednji put nastupili u Srbiji, svirati 18. maja u Novoj Zapa Barci u Beogradu. To je dakle ponedeljak, početak je od 9 časova, ulaznica nije baš jeftina, koliko vidim na tickets.rs, trenutna osnovna cena karte je 5000 dinara. Slušamo Peel, pesmu iz 2012. godine, One Drop.
I am John and I was born in London. I am no vulture, this is my culture. The laws of nature, they are lawless and free. We come from chaos, you cannot change us.
cannot explain us, and that's what makes us. We are the ageless, we are teenagers, we are the focus out of the hopeless. We are the last chance, we are the last dance. One drop in all of this ocean, not gotta be causing commotion. One drop, not full of emotion, not got no proper emotion. One drop, all of this ocean, get proper, full of emotion. Get proper, proper emotion, not gotta be causing commotion. And free. We come from chaos. You cannot change us, cannot explain us, and that's what makes us. We are the ageless, we are teenagers, we are the focus out of the hopeless. We are the last chance, we are the last dance. One drop in all of this ocean, not gotta be causing commotion. One drop, not full of emotion, not got no proper emotion. One drop, all of this ocean, get proper, full of emotion. Get proper, proper emotion, not gotta be causing commotion. Change us, cannot explain us, and that's what makes us. We are the ageless, we are teenagers, we are the focus out of the hopeless. Born in London, out of London, born in London. But really, we are born everywhere. One drop in all of this ocean, not gotta be causing commotion. One drop, not full of emotion, not got no proper emotion. One drop, all of this ocean, get proper, full of emotion. Get proper, proper emotion, not gotta be causing commotion. Come for chaos, you cannot change us, cannot explain us. That's what makes us. We are the ageless, we are teenagers, we are the focus out of the hopeless.
Now get on the good foot. Now follow the motion. Got proper, proper emotion, not gotta be causing commotion. One drop in all of this ocean, I get proper, now follow the motion. Got proper, proper emotion, not gotta be causing commotion. One drop in all of this ocean, I get proper, now follow the motion. Got proper, proper emotion.
Zagreb je dobar tako kakav je sad.
Meni je dobar.
Odličan.
Nije kak Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu.
Serbu dragi, Zagreb moj.
Unutrašnja emigracija.
fear, nothing to corrupt the eyes, there is no vision here. At first you may find it strange, but do not go away. The darkness holds a power that you won't find in the day.
The Damned i Wait for the Blockout sa albuma The Black Album iz 1980. godine, postava koja je ovo snimila i danas nastupa. Dakle, Red Scabies, Captain Sensible, Paul Gray i Dave Vanian i danas su na bini pojačani ludim klavijaturistom Montijem Oksimoronom. Nadam se da ćemo stići da odemo u Budimpeštu da gledamo zajednički nastup Sex Pistolsa i grupe Damned. Samo da vas podsjetim, studenti u blokadi visokoškolskih ustanova nastavili su danas akciju u okviru koje širom Srbije dele 400.000 nalepnica sa natpisom studenti pobeđuju. Akcija je na više od 150 štandova u svim gradovima u Srbiji. Ja ću vam sada reći koje su to novosadske lokacije gde možete postati deo ove akcije i pokupiti nalepnice, a ukoliko niste iz Novog Sada, možda najbolje da da odete da vidite na kojim lokacijama se sve izvodi ova akcija, što u Beogradu, što u drugim gradovima u Srbiji. Dakle, kucate na netu blokade.org i imate jednu mapu gde su precizno obeležena mesta gde se izvodi akcija Srbija se oblepljuje istinom. Dakle, ponovit ću još jednom, blokade.org. U Novom Sadu dođite do Futoškog parka, ulaz iz Futoške ulice, akcija traje od 12 do 15 časova, a posle radnog vremena, dakle negde od 17 časova, akcija će krenuti na velikom broju lokacija širom Novog Sada. Spomenut ću samo neke: Vršačka i Bulevar Patrijarha Pavla od 17 do 20 časova, zatim kod crkve na Novom Naselju takođe od 17 do 20 časova. U ovom terminu bit će i u centru Novog Sada na Trgu Marije Trandafil, u Dunavskom parku, zatim na Limanu kod Dede Ora, dakle u ulici Narodnog fronta. Nalepnice možete preuzeti i kod promenade u istom terminu, a evo vidim da će studenti i aktivisti biti na Klisi, u Gaoritske i Sent Andrejskog puta, a također na sremskoj strani grada, u Sremskoj Kamenici, na Trgu Zmajove i u Petrovaradinu na uglu Preradovićeve i Franje Stefanovića u bloku 8. Nalepnice možete preuzeti od 17 do 20 časova.
in this whole wide world begging to help me, baby, get rid of you, girl. I have to quit you, baby.
Yeah, baby.
I have to quit you, baby. Dragging me down, I was too blind to see. I got to pick myself up, because you're killing me. Got to stop when I still can, before I fall back on your wagon again. Now you're gone, I got myself clean, but you keep coming back in my memories. Late at night when I lie awake, the feeling I get, you know I just can't shake.
Pomalo hapse, neki se hapse, znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu, s oproštenjem, ali to je tako.
In der man nur noch lebt, damit man täglich Roboten geht, ist die größte Aufregung, die es noch gibt, das allabendliche Fernsehbild.
Jeder Mensch lebt wie ein Urban, wie ein Computer programmiert. Es gibt keinen, der sich dagegen wehrt.
Horror Show. Hey, 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 hier kommt Alex. Vor
I Totenhosen, Here Comes Alex, jedna od onih pesama koju kada čujete na radiju, ako još uvijek imate šanse da je čujete na radiju, osim ovdje kod nas, ovaj, ne možete da promenite radio stanicu, zaista jedna od himni punka. A mi ćemo sada u nastavku da slušamo jedan apsolutni novitet, pesma koja se pojavila bukvalno juče, trenutno možda i najaktuelnijeg svetskog benda Irish Goodbye, duboko lična pesma belfastskog hip-hop trija Knee Cap, objavljena je juče kao deo njihovog trećeg studijskog albuma pod nazivom Fenian. Inače, pesma je nastala u saradnji sa engleskim spoken word umetnikom Kaje Tempestom. Pesma je, kao i veliki broj pesama grupe Knee Cap, delimično, zapravo većim delom, na gaeliku, na irskom jeziku, a jedan manji deo pesme je na engleskom jeziku. Sama tematika pesme je malo drugačija od onoga na šta smo navikli kod hip-hop trija Knee Cap, dakle nema toliko političkih i satiričnih elemenata, već je više onako ličnija pesma, s obzirom da je jedan član ovog hip-hop trija napisao ovu pesmu kao posvetu njegovoj tragično preminuloj majci. Novi album sastava Knee Cap, dakle album Fenian, stiže 1. maja, dakle za evo 2-3 dana, a sam album je opisan kao spoj punk rapa sa političkim porukama, ali i nekim dubljim emotivnim temama kao što je ova pesma. Slušamo Knee Cap i Irish Goodbye.
Best of us that can't bear to be.
What he made the loud, what he made the right, what me.
ko moj, ko buče se da haj, mi gubi stana, a gol na nane, nemaš goodbye.
Unutrašnja emigracija.
You can tell Gail if she calls that I'm famous now for all these rock and roll songs. And even if that's a lie, she should have given me a try when we were kids on the field of the first day of school. I would have been her fool, and I would have sang out your name in those old high school halls. You tell that to Gail if she calls. And you can tell Jane if she writes that I'm drunk off all these stars and all these crazy Hollywood nights. And that's total deceit, but you should have married me. And tell her I spent every night of my youth on the floor, bleeding out from all these wounds. And I would have gotten her right out of that town she despised. You tell that to Jamie if she writes. But boys will be boys, and girls have those eyes that'll cut you to ribbons sometimes. And all you can do is just wait by the moon and believe if it's what she said you all do. She asks why that a thief stole my heart while she was making up her mind. Heard she lives in Brooklyn with the cool, goes crazy over that New York scene on 7th Avenue. But I used to wait at a diner a million nights without her, praying she won't cancel again tonight. And the waiter served my coffee with a consolation sigh. You remind Anna, she asks why. Tell her it's alright. No, it's hard to tell you this. It's hard to tell you this. Here's looking at you, kid.
12 časova i 25 minuta, bili su ovo Super Suckers, pre toga slušali smo The Gaslight Anthem i Here's Looking at You Kid, a nešto ranije novi single za sastav Kneecap, Irish Goodbye, za dva dana izlazi njihov novi album Fenian. Da vas podsjetim da se danas u Novom Sadu održava jedna tribina koju organizuje Pokret Bravo, izbori za savete mesnih zajednica na teritoriji Novog Sada su tema, s obzirom na to da se ti izbori odlažu već više od godinu dana bez ikakvih najava o terminu njihovog održavanja. Zašto gradske vlasti blokiraju izbore koje građani toliko dugo očekuju, pitaju se iz Pokreta Bravo. Mislim da svi znamo odgovor na to pitanje, ali nije na odmet da malo prodiskutujemo o tome. O ovim i drugim pitanjima razgovarat će se danas na tribini u organizaciji građanskog pokreta Bravo. Ta tribina se održava danas sa početkom u 18 časova u salonu u Radničkoj ulici, to je Radnička ulica broj 27. Na tribini će govoriti Milenko Popović, koji je koordinator pravnog tima Pokreta Bravo, zatim Zoran Alimpić, koji je član Gradske izborne komisije Beograd i koji se posebno razume u ovu problematiku lokalnih izbora, govorit će i Nataša Matijević, ona je predsjednica Saveta mesne zajednice Liman, kao i Aleksandra Malešević Zobenica kao predstavnica mreže zborova građana Novog Sada. Na tribini će govoriti i Miran Pogačar, koji je odbornik Pokreta Bravo u Skupštini grada Novog Sada, a razgovor će moderirati Marija Srdić, aktivistkinja Pokreta Bravo. Ponovit ću još jednom, tribina se održava danas sa početkom u 18 časova u salonu u Radničkoj ulici broj 27. Sada ćemo slušati grupu Majke, jednu pesmu iz 1996. godine, čiji stihovi idu ovako. Poniženje je ono što vlada ulicama, brate. Nezadovoljstvo je ono što te okružuje, sestro. Jer niko ne želi biti, jer niko ne želi reći. Izazivajmo nerede, bilo kad i bilo gde. Zora je, vreme je. Poderimo licemerje, poderimo laž. Sve što ostaje je istina, monstrum nad nama ima vlast. Izazivajmo nerede, bilo kad i bilo gde.
Jer nitko ne želi biti, jer nitko ne želi reći.
Znali smo mi za koaliciju lopova i žaca još ranije, svakako je to znao i Ateist Rap kada je napisao ovu pesmu, još tamo negde 2000. Pesma je objavljena 2001. Godine na kompilaciji, to je jedna onako retrospektiva rada grupe Ateist Rap tokom 90-ih, kompilacija se zove Predsednici predsedništva predsednika. Ja mislim da je to prvo izdanje gde je objavljena ova pesma, moguće da je kao single negde ranije objavljena, ali verujem da radila ekipa kada su pisali ovu pesmu i govorili o koaliciji Pandura i Žaca, da nisu mogli da pretpostave koliko daleko će ta koalicija da ide i koliko će biti ogoljena, jel, danas 2026. godine, kada više stvarno i ne znamo ko nosi uniformu, a i dobro, mi smo nekako u toj našoj punk zajednici i ranije znali s kim imamo posla, nažalost, eto i ostali građani su tokom poslednjih godinu, dve saznali da, nadam se da su shvatili da nema nikakve rasprave sa njima i očekivanja da pređu na našu stranu. Samo da vas podsjetim, broj telefona 061 33 04 866, možete mi slati poruke SMS ili Viber, ponovit ću još jednom, 061 33 04 866. Evo, jedan slušalac me zamolio samo da ponovim ime linka, odnosno adrese gde može pronaći sve lokacije gde je trenutno u toku studentska akcija. Dakle, adresa je blokade.org i onda samo kliknete na vest koja se zove Srbija se oblepljuje istinom i otvorit će vam se jedna mapa gde su locirane, dakle, odnosno obeležene su sve lokacije gde je danas u toku akcija studenata i gde se deli više stotina hiljada nalepnica. Inače, u Novom Sadu se polako razvedrava, sutra će biti, kažu, još lepše vreme, minimalna temperatura biće 5 stepeni, maksimalna dnevna 16 stepeni, biće i nekog vetra, a petak, 1. maj, umereno oblačan uz dosta sunca, ujutru hladno, negde oko 1-2 stepena, maksimalna dnevna oko 16 stepeni, neće biti padavina. Subota umereno oblačna, temperatura jutarnja 6 stepeni, maksimalna 21 stepen, a onda narednih dana još lepše, nedelja i ponedeljak sunčano vreme, u nedelju do 23 stepena, a u ponedeljak od 9 do 25 stepeni.
River broke the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees.
The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. Time has come, a fact's a fact, it belongs to them, let's give it back. How can we dance when our world is turning? How do we sleep while lives and breathes in 45 degrees.
Kad sam u životu mogao da sedim, nisam stajao. Kad sam mogao da ležim, nisam sedeo.
Zato si tako oronuo.
To je vaša informacija samo, ja sam svojevremeno izabran za mistera Portoroške rivijere.
A evo, sa tim ih s nogama.
Izabran sam zbog suptilnog magnetizma moje ličnosti.
I nosio si onaj broj na dupetu.
Broj 7.
Sram te bilo.
Možete iš leket nel.
Unutrašnja emigracija.
Es mosta dio. Es mosta
Oh,
sastav Skids i Kings of the New World Order. 13:22, slušate uživo program Unutrašnja emigracija i evo još jednog noviteta, još jednog novog singla u emisiji, četvrti novi za danas i naravno da stiže iz Australije. I sada razmišljam, toliko promovišem ove australijske bendovi, australijsku rock and roll scenu, a ništa za uzvrat nisam dobio, da mislim da zaslužujem da mi se australijski ambasador ili konzul obrati i da dobijem neku vrstu satisfakcije. Evo recimo, ja predlažem neka to bude mesto kulturnog atašea u australijskoj ovaj ambasadi, neću se buniti. Dakle, slušamo jedan novi australijski bend, bend koji se zove The Gnomes. Osnovani su, pa ima nekih par godina, prvi put se njihovi singlovi pojavljuju tu negde 2022-23. godine. Prošle godine su objavili debitanski album The Gnomes, a kada reč o nekom njihovom muzičkom žanru, oni su u principu fanovi rock'n'rolla 60-ih, dakle vole recimo Kinkse, rane Beatlese, a vole i neke savremene bendove kao što su The Lemon Twigs, ali su isto tako pod uticajem cele te nove australijske psihodelične scene, tako da je neizbežno ovaj poređenje ovog benda sa sastavom King Gizzard and the Lizard Wizard i tako zapravo oni izvuče. Dakle, to su neke onako 60s rock and roll pesme, ali odsvirane na neki prilično dinamičan ili ispankerisan način. Punk and roll, što bi se reklo. Novi singl za sastav The Gnomes, pesma se zove Magic Man.
I'm gonna hell, and when I do,
Evo, nisam mogao da odolim, a da vam ne pustim King Gizzard and the Lizard Wizard i Rattlesnake, s obzirom na to da je ovaj band direktno uticao na sastav koji smo slušali pre njih, a to je australijska grupa The Gnomes i njihov novi single Magic Man. Kaže da je ta pesma o tome da prosto opisuju svog komšiju, koga svi znaju kao Wizard Man, kao čarobnjaka, nikomu ne zna ime i prezime, samo znaju da kada god odu na probu ili negde odu da popiju pivo, da se pojavljuje ovaj taj čovek i da ovaj glumi da poznaje ovaj magiju, tako da su eto rešili da napišu pesmu o njemu. A u nastavku govorim o nekim protestima, odnosno skupovima koji su najavljeni u Beogradu. Studenti u blokadi pripremaju, kako su rekli, letnju sezonu skupova, a prvo veliko okupljanje biće održano u poslednjoj nedelji maja na Beogradskom trgu Slavija, piše list Nova, navodeći kao izvore različite studentske profile. Tačan datum novog velikog skupa studenti će naime saopštiti posle prvomajskih praznika, i to je, kako su poručili, samo prvi u nizu protesta koje najavljuju u okviru kampanje Studenti pobeđuju. Međutim, ono što je po meni ipak veća vest jeste da vi u Beogradu treba da budete posebno, kako da kažem, oprezni, s obzirom na to da je moguće da vam se vrati Ćaciland. Naime, funkcioner naprednjaka Darko Glišić izjavio je da će ova stranka, da je već zapravo prijavila veliki skup koji će se održati u Beogradu, i to prijavili su od 26. do 29. maja, četvorodnevni miting. On kaže da se očekuje prisustvo od više stotina hiljada ljudi. Prema njegovim rečima, oni su rezervisali prostor ispred doma Narodne skupštine na trgu Nikole Pašića, kao i okolne ulice do trga Republike. Između ostalog, htio bih da vas podsjetim da je upravo Glišić bio taj koji je prijavio skup ispred skupštine 15. marta prošle godine, skup koji će kasnije prerasti u šatorsko naselje prepuno kriminalaca, poznatije kao Ćaciland. Da li je ovo uvod u novi Ćaciland ili ne, ostaje da se vidi, ali eto da znate, skup je SNS prijavio od 26. do 29. maja.
Don't let it go. Dragi gledalci, izgleda da smo izgubili ovu utakmicu, još jednu. Još uvek došlo je do nekih tonskih problema. Ja ću vam kasnije javiti ko je dao golove i zašto su vam dali golove. Ja ću pokušati da dobijem jednu seriju feljtonskih emisija pa da vam ovu utakmicu do kraja lepo ispričam. Igre oko Muve bez glave, Jure.
The Mighty Mighty Bostons i Nevermind Me, ako dozvolite malo privatizaciju programa, verovatno band koji je najviše uticao negde na moj muzički ukus uz specialse, baš negde na prelazu iz sa srednje škole, možda malo ranije, recimo neki treći, četvrti razred srednje škole. Ne znam da li bi slušali danas ovakvu muziku i da li bi slušali ovu emisiju, da li bi se ovim bavio uopšte da nije bilo nekih bendova, između ostalog i sastav koji smo upravo slušali, Mighty Mighty Bostons. Jutros nam je stigla informacija, Viši sud u Novom Sadu naložio je Medicinskom fakultetu i Univerzitetu u Novom Sadu da po hitnom postupku omoguće studentskoj organizaciji UM učešće na izborima na fakultetu, a ti izbori dešavaju se sutra. Viši sud je naložio kako profesorima, tako i predstavniku studentske organizacije da prihvate studentsku listu UM i da održe izbore. Profesor Ilija Srdanović, koji je ovo prvi objavio, je pozvao sve studente Medicinskog fakulteta da sutra izađu u što većem broju i da biraju svoje kandidate za studentski parlament. Evo, ja sam otišao i na njihovu Instagram stranicu da vidim kako će to sve izgledati. Dakle, oni pišu ovako: sutra izbori za studentski parlament na medicinskom fakultetu, kažu, u prostorije studentskog parlamenta od 8 do 18 časova, poručuju studenti organizovani u udruženju UM, kažu, ponesite indeks ili lični dokument sa slikom, tako da eto, definitivno će sutra biti održani ti izbori, a studenti u blokadi medicinskog fakulteta, koji su bili jedni od najaktivnijih i najhrabrijih tokom ove naše pobune, imaće priliku i da potvrde to što svi znamo, a to je da su većina na svom fakultetu i da budu izabrani u taj studentski parlament. Spominjao sam Specials kao takođe uticajan bend u mom životu. Evo, nastavljam sa potpunom privatizacijom emisije. Oni su 2019. godine objavili jedan sjajan povratnički album sa kojeg ćemo slušati pesmu koja se zove Vote for Me. The Specials i Vote for Me sa albuma Encore iz 2019. godine. Za kraj emisije samo da vas podsjetim da je u toku studentska akcija Oblepimo Srbiju. Ono što su oni poručili jeste da akcija koju su započeli u decembru sa 400.000 potpisa sada se nastavlja još konkretnije. Spremili su isto toliko nalepnica koje, kako kažu, moraju da stignu u svaki ćošak Srbije. Akcija se istovremeno dešava na više od 150 lokacija, i to od Beograda i Novog Sada preko Kragujevca, Sombora, Zrenjanina sve do Leskovca i Kuršumlije. Studenti poručuju, ekipe su na terenu, po trgovima, kod lokalnih spomenika i pijaca. Ja predlažem da pogledate vaše lokalne medije ili profile studentskih organizacija, da proverite na kom mestu se ova akcija sprovodi u vašem gradu, ili da prosto odete na studentski portal, odnosno sajt blokade.org, i tamo imate sve lokacije na kojima se dešava ova akcija. Bilo bi to sve za 251. izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Sutra je četvrtak, poslednji radni dan za mene ove sedmice, tako da će Soul petak biti u četvrtak. Još jednom se potvrđuje da je četvrtak ovaj mali petak. Eto, družimo se sutra od 11 časova. Ja vam želim prijatan dan.
No matter how hard you try, you can't stop us now.
Vi slušate Radio Show Unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man. Dobro si, Stivo. Gubim glas.